Simsalabim. Podcast spoločnosti CAD Expert. V súčasnosti architekti navrhujú väčšinu veľkých stavieb s tímom špecializovaných inžinierov a s veľkým množstvom dát. Ale aby stavba na konci procesu vyzerala tak, ako bola vysnívaná, je treba veľa tvorivých dialógov a dobrú vôľu ku konštruktívnej komunikácii medzi jednotlivými profesiami. Ale niekedy ani to nestačí. Vďaka digitálnej revolúcii máme v stavebníctve komplexný systém tvorby, výstavby a prevádzky stavieb, známy pod skratkou BIM. Ide o inteligentné parametrické modelovanie stavieb. Spoznajte pohľady a skúsenosti ľudí, ktorí už dnes BIM používajú. Aké majú preto dôvody a ako im BIM pomáha? Všetko o systéme BIM sa dozviete v podcaste Simsalabim od spoločnosti CAD Expert. Dobrý deň, moje meno je Martin Knúd a spolu s Petrom Balcom, majiteľom spoločnosti CAD Expert, sa budeme rozprávať o tom, ako zasiahla digitálna revolúcia slovenské stavebníctvo. Budeme sa rozprávať o tom, či táto zmena pomáha a ak áno, tak ako. Vítaj, Peter.
Ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých, dobrý deň.
Tak poďme aj z hurta k tomu, čo nás najviac zaujíma. Témou dnešného rozhovoru bude rozprávanie o systéme modelovania informácií stavieb, o tzv. BIM. Viem, že ako firma už 12 rokov rozmaznávate architektov, projektantov, ale aj vlastníkov budov, jednak propagovaním, predajom, ale aj servisom softvérov, ktoré súvisia práve so stavebníctvom. Viem aj to, že ste výhradným zástupcom globálneho vývojára softvérov firmy Graphisoft, ktorá je iniciátorom BIM revolúcie v projektovaní a ktorá vlastne už s konceptom virtuálnej budovy prišla v roku 84, teda v minulom storočí 1984, keď nasadila na trh prvú verziu dnes už svetoznámeho programu ArchiCAD, ktorý je dnes lídrom na trhu s BIM aplikáciami, ale aj mnoho ďalších iných inovatívnych riešení, ktoré Graphisoft postupne na trh prináša. Peter, moja otázka je a určite aj našich poslucháčov bude zaujímať, čo to teda ten BIM je? Je to technológia alebo je to systém?
Je dôležité vedieť, z akej strany sa na to pozeráme, pretože ak si to preložíme ako Building Information Model, tak hovoríme o modeli a tam tých interpretácií môže byť viac, ale môžeme to preložiť aj ako Building Information Modeling, to znamená, že je to informačné modelovanie a tam je to samozrejme určitý proces alebo systém práce, ktorý má viesť k danému výsledku, čiže k vytvoreniu inteligentného modelu, ktorý obsahuje v sebe všetky informácie s budovou spojené. Čiže vytvárame nejakú virtuálnu dvojičku k stavbe, ktorú chceme reálne postaviť. No a ten model ako taký, tam tých interpretácií je viac, pretože niekto to berie ako databázu, čo samozrejme je správne. Niekto to berie ako model, 3D zobrazenie, čo je tiež samozrejme správne, aj keď trošku ochudobnené o tie informácie. Niekto to považuje za technológiu, ale samozrejme to aj nejaké know-how, ktoré vedie k tomu, aby ten výsledok sme určitým spôsobom dosiahli. A to know-how je asi najdôležitejšie, pretože nástrojov je niekoľko na tvorbu. Hardveru ja si myslím, že tiež je dostatok, akurát tých chytrých hlav je trošku menej. Hej? Takže tie chytré hlavy a know-how okolo toho je veľmi dôležitý.
Teda ak sa pozrieme na ten sektor stavebníctva, prečo je vlastne dôležité, aby sa práve tento sektor čím skôr dostal ku nejakému osvojeniu tohto systému myslenia alebo práce s technológiou? Prečo je dôležité, aby, alebo v čom je to prínosné?
No, vytvorenie modelu je predpoklad, alebo teda vytvorenie toho informačného modelu je predpoklad k kvalitnej stavbe bez nejakých komplikácií a potom aj k správe budov. Pretože veľa stavieb sa robí chaoticky, nie sú koordinované práce, Mnohokrát nevieme, aký bude ani rozpočet, respektíve my si ho nejaký vytvoríme na začiatku, ale počas stavby sa niekoľkokrát zmení. Teraz nehovorím o tom, že by mohli zdražiť nejaké stavebné materiály a podobne, ale jednoducho sú to odhady, ktoré sa v prevažnej miere vyberali z 2D dokumentácie. No a samozrejme, keď to má náväznosť na to časové plánovanie, na určité kolízie, ktoré pri stavbe vznikajú, tak vzniká určitý komplex problémov, ktoré môžu stavbu naozaj zabrzdiť, môžu ju predražiť a mnohokrát sa stane, že tá stavba zastane aj na niekoľko rokov. Nehovorím, že musí byť práve vplyvom tohto, ale v mnohých prípadoch sa to takto stáva. Takže informačný model slúži na to, aby my sme tú budovu kvalitne naprojektovali aj so všetkými informáciami, ktoré vieme teda do tohto modelu vložiť, či už sú to stavebné materiály, ich fyzikálne teplotechnické vlastnosti. Potom samozrejme hovoríme o nejakých konštrukčných prvkov, ktoré vieme priamo od výrobcu vkladať do modelu a vytvárať zložité konštrukčné detaily. No a samozrejme, ak sa to postaví, musíme to staticky vyhodnotiť. Pridávame tam rôzne profesie, TZB, vzduchotechnika, voda, kúrenie a tak ďalej. A tu je potrebná veľmi komplexná koordinácia, aby nedochádzalo k problémom. No a s tým potom je spojený aj rozpočet. No, môžeme pokračovať aj interiérom, samozrejme, lebo však osadzujeme tam interiérové prvky, ktoré takisto majú svojich výrobcov, materiály, ceny, výrobné čísla a tak ďalej. A ak to posunieme potom ďalej, tak dostávame naozaj úplne kompletnú budovu s vybavením, ktorá sa dá naozaj veľmi dobre postaviť, pretože vieme túto budovu pekne, alebo vieme ten informačný model spojiť s časovým plánovaním a viazať to aj na postupné čerpanie financií. Takže my vieme veľmi, veľmi konkrétne rozpočet už na začiatku. No a predchádzame kolíziám, máme všetko skoordinované, pretože už v modeli vieme odstrániť chyby, ktoré prípadne môžu na stavbe vzniknúť. Hotový model sa odovzdá stavebníkovi, ktorý to postaví a tento posúva ďalej správcovi, ktorý v podstate pomocou modelu môže spravovať budovu. Či už technologicky rieši údržbu, opravy, ale môže riešiť samozrejme nájomcov, keď to softver umožní potom, tak samozrejme môže aj fakturovať, čo je veľmi podstatné, ale môže riešiť aj rôzne nepredvídateľné stavy, poruchy a tak ďalej. Presne vie lokalizovať, kde sa to stane. Vie tam poslať údržbára, ktorý už vie prísť s konkrétnymi nástrojmi a vie, kde to má hľadať a opraví to, čo je potrebné. Čiže je to naozaj veľký komplex, ktorý v konečnom dôsledku má logiku a vnáša určitý poriadok do celého toho systému projektovania, výstavby a správy.
Ja viem, že Európska únia už vlastne od roku 2014 tlačila členské štáty k tomu rôznymi svojimi direktívami a odporúčaniami, aby sa vlastne krajiny zapájali do využívania BIM. A to z takého faktu, možno, že dalo by sa aktuálne u nás povedať takého troška protikorupčného, aby som bol teda akože jazykom dnešnej doby rozprával, ale v zásade ten dobrý úmysel je vlastne ako modernizácia pravidiel, ktoré by mali zefektívniť, rýchlejšie realizovať projekčné práce, stavebné objekty s cieľom úspor verejných financií. To znamená, toto sa stalo niekedy už od roku 2014 a moja otázka je, že aká je taká, že aplikačná prax na Slovensku, v akom štádiu sa my nachádzame. Je to už bežná súčasť našich projekčných kancelárií alebo vyžadujú si to investori, lebo tak ako si spomínal, je to vlastne taká akože veľká sada informácií, dát, ktorá žije s tou budovou od začiatku a proste je to balíček, ktorý majú tí vlastníci po ruke vždycky, keď je nejaká, neviem, chyba, tak vedia úplne presne identifikovať, aké potrubie, kde, z akého materiálu a aj keď sa vymenia 6-krát nejaký udržbári, tak vždycky vedia dojsť k tomu, čo treba zabezpečiť, aby tá budova ďalej žila?
No, ten protikorupčný charakter, naviažem na to z tejto strany, je samozrejme zrejmý z toho všetkého. Ono aj tá direktíva je orientovaná na štátnu správu a na verejne financované stavby. Čiže toto je také prvoradé. Paradoxne na Slovensku informačný model začali vyžadovať súkromní investori. Pretože u nás tá legislatíva neexistuje, sú prijaté niektoré normy, ktoré charakterizujú digitalizáciu dokumentácie. Je už spomenutý aj informačný model v niektorých normách a podobne. A sú určitým spôsobom charakterizované aj výmenné formáty pre výmenu informácií medzi projektantmi a podobne. Ten protikorupčný charakter, možno jednou vetou, ak sa v informačnom modeli objaví 100 metrov rúr, tak nemôže potom stavebník vykazať 300, hej, napríklad. Pretože jednoducho to tam je, je to vymodelované, viac sa tam dať nedá, hej, podľa daného projektu. Čiže áno, nedá sa tam nabaliť žiadna cena, ak teda nejaká takáto vyjde. Jedine samozrejme treba ošetriť potom tento projekt v prípade, že by narastli ceny stavebných materiálov a podobne. Hej, takže v tomto smere ten protikorupčný charakter vidíme. Čo sú obrovské výhody, tak práve v tom, že kvalitný projekt šetrí peniaze investora a o to vlastne investorom ide, aby ušetrili čo najviac pri výstavbe, ale na druhej strane nemá to byť na úkor kvality aj tej stavby výslednej. Čiže v tomto smere tá podpora súkromných investorov tu samozrejme je. Aj keď možno dlhšie nechápali využitie toho informačného modelu, ale myslím, že v poslednej dobe vidíme také radikálne zmeny v myslení a vidíme, že pochopili aj investori, aj v podstate ľudia, ktorí rozhodujú o takýchto stavbách, pochopili význam takéhoto informačného modelu.
On vlastne ten tlak na efektivitu je podľa mňa ako ten spôsob myslenia BIM je vlastne akože dobrou odpoveďou na túto vec. My sme sa dotkli toho, že predávate svetového lídra v softvéroch, to je Archicad. A moja otázka je, že či máme, alebo či vieme povedať nejaké referencie, že čo vlastne na Slovensku bolo projektované týmto systémom BIM a teda tým softvérom Archicad, ktoré také nejaké významnejšie známe objekty, ktoré máme na Slovensku, aby sme si tak priblížili, že kde za čím stoja tieto dobré informácie.
No, z reklamného hľadiska sa veľmi dobre počúva o tých najväčších stavbách, že tie najväčšie stavby boli vytvorené práve tým konkrétnym softvérom. Ale začal by som možno takými malými, pretože informačný model využívajú aj malí projektanti, jednomužné firmy a podobne a tí vlastne si to osvojili už pred niekoľkými rokmi a využívajú túto technológiu ďalej. Tých stavieb samozrejme môže byť viac, ale sú trošku obmedzené v tom, že tým informačným modelovaním boli vytvorené stavebné časti týchto projektov a už nejaké TZB a profesie veľmi nie. Hej, tie sa doplňali 2D. Ono z 80% to takto, možno aj viac, percento takto funguje stále ďalej. Tie profesie si osvojujú to informačné modelovanie trošku pomalšie. Keď sa mám vrátiť k tým stavbám, tak určite musím spomenúť najvýznamnejšiu stavbu, to je autobusová stanica Nivy v Bratislave, ktorá bola v tej stavebnej časti riešená Archicadom, koordinácie boli takisto riešené Archicadom a tu v podstate Archicad vystupuje ako taký integrátor, pretože spájal aj ostatné softvery a vedel čítať podklady aj z iných programov, či už to boli teda tie programy pre profesie, alebo aj iné stavebné softvery, ktoré riešia informačný model. No a to je vlastne tá jeho veľkosť a otvorenosť aj v porovnaní s inými programami. Takže ako v tomto smere sa vieme pochváliť takouto budovou. Vieme hovoriť o Twin City v Bratislave napríklad ďalej, ale našli by sa určite ďalšie stavby, ktoré sa projektujú. Vieme o týchto projektoch. Ja neviem, Vidrica napríklad. Je to komplex, ktorý je v historickej časti a samozrejme nesie aj takéto črty. Tento projekt je veľmi zložitý, lebo je to aj v archeologickej časti a podobne, ale takisto sa rieši takýmto spôsobom.
Viem, napríklad bola teraz avizovaná v médiách už nejaká štúdia nových priestorov pre spoločnosť ESET, ktorá vlastne bude mať v Bratislave svoje globálne sídlo. Viem, že to pre nich projektuje taká tiež veľká nadnárodná globálna značka Big, a myslím, že so sídlom v Dánsku. A viem, že oni tiež pracujú s Archikedom a to znamená, že možné, že aj táto budova, vieme o tom niečo viacej, akože tiež je to projektované týmto systémom BIM?
No, Big je spoločnosť, ktorá dlhodobo presadzuje informačné modelovanie. Je to firma, ktorá pracuje s viacerými softvermi, ale Archiked si zobrala za svoj zhruba pred 8-9 rokmi ako ten hlavný projekčný software. Celosvetovo by sa dalo povedať, že oni sú veľkým propagátorom informačného modelovania a BIMu ako takého. Čiže predpokladám, že ak je hotová štúdia, tak už nesie znaky určité informačného modelu a bude to pokračovať potom samozrejme ďalej. Čiže u nich je veľký predpoklad, že dokončia ten projekt komplexne ako BIM.
Tam častokrát, keď ťa počúvam, tak tam vnímam také slovo otvorenosť a spolupráca. Sú to hodnoty, alebo sú to kľúčové slová, alebo prečo sa vlastne práve s týmito slovami, s týmito pojmami stretávame práve pri BIM-e najviac?
Predpokladom spolupráce je otvorenosť. To je v podstate, myslím si, jasné a Archiked je toho príkladom. Môžeme hovoriť o zavretých systémoch, ktoré sú sami pre seba, ťažko komunikujú s nejakými ďalšími profesiami. Výrobcovia v princípe týmto spôsobom nútia projektantov, aby si kupovali práve to ich riešenie. Ale ten liberalizmus, čo sa týka Archikedu, Graphisoftu ako spoločnosti, je v tom, že sa necháva priestor každému, kto má aký software, nech si v ňom robí, keď mu je tak dobre. A práve sa vytvárajú prostriedky na to, aby bolo možné komunikovať s kýmkoľvek na vysokej úrovni. Hej, takže preto hovoríme o tej otvorenosti, je to tzv. Open BIM filozofia, by sa dalo povedať. A tá otvorenosť je naozaj dokazateľná v tom, že Archiked komunikuje naozaj s kýmkoľvek na vysokej úrovni.
Podľa tých všetkých údajov už je to pár desiatok rokov, čo sa to snaží Graphisoft globálne presadzovať. Vyzerá to tak, že teda naozaj svetoví lídri z pohľadu architektonických kancelárií už si to dnes osvojili. Aká je prax na Slovensku z pohľadu presadzovania týchto myšlienok smerom k mladým, k budúcim architektom, ku študentom? Darí sa to propagovať na architektonických školách?
Informácie veľmi závisia od toho, aký učiteľ to má na starosti. Keď je učiteľ otvorený novým technológiám, čo môžeme hovoriť v prípade tých mladších určite, ale samozrejme aj k tým starším by som mal prihliadať, pretože máme veľa aj starších učiteľov, docentov, profesorov, ktorí sú veľmi otvorení novým technológiám a aj vďaka ním sa tieto zavádzajú do škôl. V niektorých prípadoch je to práve opačne, že stále sa udržujú niektoré staré metodiky a 2D kreslenie, čo samozrejme v prípade nejakých 2D podkladov je dôležité určite, ja to nezaznávam, ale nie sme tu na to, aby my sme pracne niečo 2D kreslili, keď to vie software urobiť automaticky. No a čo sa týka škôl, tak nám sa dlhodobo darí pôsobiť na všetkých univerzitách prakticky technického zamerania, alebo teda na všetkých univerzitách, ktoré majú niečo spoločné so stavebníctvom. Poskytujeme študentom software bezplatne, takže oni si ho môžu na škole vyskúšať, môžu v tom robiť projekty. My podporujeme študentov aj tým, že organizujeme aj výučbu, robíme pre nich kurzy, ale aj výučbu na dennej báze. Čiže tá podpora z našej strany samozrejme je, my to berieme samozrejme ako investíciu do budúcnosti, pretože ak sa niečo naučia na škole, tak mali by to začať presadzovať aj v praxi. No a mladí sú samozrejme tomu otvorení, rýchlejšie sa učia nové veci, takže je úplne logické, že pôsobíme vlastne týmto smerom. No a máme v podstate aj niekoľko spolupracujúcich stredných škôl, kde aj tí učitelia pochopili dôležitosť nových technológií a menia osnovy, zavádzajú projektovanie BIM technológiami a podobne. Takže v tomto smere tá otvorenosť a možnosť hlavne využívať takéto programy je pre študentov dôležitá.
Keď sme sa bavili o tej slovenskej praxi alebo aktuálnom stave, zaujíma ma vlastne, že je to naozaj veľmi komplexný, holistický spôsob rozmýšľania, pomáha to prierezovo úplne všetkým účastníkom toho, či už vymýšľania alebo potom aj užívania objektu stavebného. Moja vlastne otázka je, čo sú tie bariéry, ktoré bránia tomu, aby sa to stalo úplne normálne rozšíreným nástrojom, asi tak ako je napríklad Google medzi vyhľadávačmi. Prečo tu není boom BIMu?
Prvá taká podmienka je povinnosť. Hej, tá tu zatiaľ nie je. A čo nie je povinné, tak v podstate nie je ani nutné. A ľudia, ak majú niečo naučené z tých starých alebo starších projekčných systémov, tak zotrvávajú v tom ďalej, pretože niečo sa naučili, vedia to používať a buď sa im nechce, alebo jednoducho chcú zotrvať na tej úrovni, ktorú dosiahli. Ale tá povinnosť pracovať takýmto spôsobom samozrejme je na prvom mieste. Lebo kým človek nie je dotlačený k niečomu, tak sám z vlastnej iniciatívy to robí len vtedy, ak ho to veľmi zaujíma. Našťastie takých ľudí máme veľa. Čiže máme ľudí, ktorí chcú, ktorí tlačia tieto technológie dopredu vlastne tým, že to vyžadujú aj od výrobcov. A od nich prichádza aj veľa myšlienok na zlepšenie, na doplnenie funkcií a podobne. Takže v podstate dá sa povedať, že vždy boli také obdobia, keď prišli nové technológie, ľudia sa väčšinou tomu bránili, ale bolo pár jedincov, ktorí to začali používať. A keď ostatní videli, že je to dobré, tak to začali používať takisto. Takže toto čaká podľa mňa aj BIM a myslím, že vstupujeme do takej éry akurát, že ľudia zisťujú, že je to dobré, že to môže šetriť čas, že im to môže pomôcť a že to má hlavne náväznosť na množstvo ďalších profesí, ktoré z toho môžu vyťažiť.
Ja sa ešte vrátim k tým dobrým praxiám, k tým dobrým príkladom. Hovorili sme o veľkých verejne známych budovách. Máme aj nejaké verejne známe menšie budovy? Akože dá sa to aplikovať aj na niečo menšie? Oplatí sa to menším projekčným kanceláriám? Lebo spomínal si o tom, že jednomužové, ale aby sme teda boli genderovo správni, tak jednočlovekové firmy. Že tie sú, dajme tomu, že projektuje sa nejaký rodinný dom. Dá sa toto aplikovať aj na stavbu rodinného domu?
Tak stavba rodinného domu môže byť veľmi dobrým príkladom malej stavby a samozrejme využíva sa to vo veľkej miere aj pri rodinných domoch, pri záhradných chatkách a podobne. Čiže aj maličké stavby sa dajú veľmi efektne a efektívne vytvoriť. Práve tieto softvery majú nástroje na to, aby my sme si vytvorili určitú šablónu a z nej vychádzali pri podobných stavbách ďalej, lebo mnohokrát sa projekty, nechcem povedať, že úplne opakujú, ale sú podobné a teda z tej podobnosti my vieme vychádzať, využiť to nastavenie a uľahčiť si robotu a samozrejme ušetriť čas. Mhm. Lebo my v podstate tú databázu, hej, tých východiskových nastavení a materiálov a objektov si postupne doplňame. Čiže je to otvorený systém, ktorý nie je závislý na verzii, ale keď si niečo vytvoríme tohto roku, kľudne to môžeme použiť aj o 5 rokov, nemusíme hľadať, máme to k dispozícii, je to v našom systéme. No a tie nastavenia podľa typu stavby sa dajú upraviť. Čiže môže mať nastavenie pre murovanú stavbu, pre plechovú stavbu, pre nejakú skeletovú stavbu s nejakým obvodovým plášťom a tak ďalej. Takže podľa typu stavby si nastavím program a vlastne využívam databázy, ktoré už som niekedy vytvoril.
Spýtam sa vlastne na takúto vec, že je to... Mne to teda prichádza tak, ako keby naozaj, že je taká zmena paradigmy nejakej, že vlastne, keď som sa pýtal na tie bariéry, tak hovoríš o tom, že môže to byť akási konzervatívna zotrvačnosť a nepotreba tie veci riešiť, ale spýtam sa aj, ako je obtiažné sa nejak tento nový jazyk, nový spôsob myslenia naučiť. Je to veľmi zložité, dlho to trvá. Sami ako firma učíte tých nových spotrebiteľov a preto sa pýtam, že aká je prax, akože dá sa to zvládnuť za jeden kurz, za týždeň, alebo je to rok, alebo koľko, aby sme si to vedeli predstaviť.
Ja by som možno na úvod takú myšlienku. Architekt by nemal nahrádzať ruku a ceruzku nejakým softverom, ak tvorí myšlienku. Čiže tie úvodné veci určite klasický spôsob nenahradia. Hej. Alebo teda nenahradíme klasický spôsob nejakým BIMom a podobne. Ale ak už tá koncepcia je, tie škice sú hotové, tak potom v podstate nastupuje softver, ktorý má zjednodušiť konštrukciu a vytvorenie toho, tej virtuálnej stavby ako takej. Čiže tie postupy sa trošičku upravujú tým spôsobom, že pristupujeme k tým informáciám trošku ináč ako niekedy. Hej. 2D nahradzame 3D, ale to 3D netreba brať ako nejakú 3D informáciu, že vidíme nejaký model, ktorý si potom vieme ľahšie predstaviť, ale za tým 3D sa skrýva množstvo ďalších informácií, ktoré doplňajú celú tú stavbu. No a čo sa týka zložitosti, naučiť sa to, tak je to veľmi individuálne. My v našej praxi sme učili stovky študentov, ale aj hotových projektantov, aj starších, aj mladších. Môžem z praxe povedať, že mali sme 72-ročného architekta, ktorý sa naučil ArchiCAD lepšie ako mladý študent a za kratšiu dobu. Ale mali sme aj mladých študentov, ktorí behom 2 týždňov vedeli vytvoriť projekt rodinného domu na stavebné povolenie od prvého kurzu, ktorý absolvovali. Čiže tá šikovnosť je podmienená aj tým, či chcem a či si na to nájdem čas, lebo ten čas, ktorý musím stráviť pri tom, že sa to učím, tak ten sa nedá nahradiť ničím, samozrejme. Takže veľmi individuálne, ale ako hovorím, keď to človek zoberie za ten správny koniec, 2-3 týždne a projektujem jednoduchšie stavby bez problémov.
Možno už taká skôr otázka na záver. Ja predpokladám, že keď budeme mať dotazy zo strany klientov, ktorí ak budú mať záujem, tak kľudne nech píšu na adresu CAD Expert a môžeme ich otázky potom urobiť nejaký ďalší podcast, špeciál, kde by sme odpovedali na otázky, nech sme taký troška interaktívni. Ale na záver, ja by som sa teda spýtal, koľko nejakých budov, ktoré vlastne dnes vznikajú na Slovensku, myslím percentuálne, ak máš taký nejaký odhad, že koľko percent už dnes vzniká v týmto systémom správy alebo teda kooperácie, ktorá vlastne pri tom BIM-e existuje. Dá sa to nejakým spôsobom odhadnúť intuitívne?
No, neviem, či existuje taká štatistika. My, čo disponujeme štatistikami, tak možno z prieskumov BIM asociácie Slovensko, ktorá robila prieskumy u architektov, projektantov, alebo teda v tej stavebnej časti a u profesistov, prípadne statikov, tak 3/4 architektov a stavebných projektantov sa prihlásilo k tomu, že projektujú BIM. Čiže z toho sa dá usúdiť, že aspoň tá stavebná časť je pokrytá veľmi solidne na Slovensku. Ale ako som aj na začiatku spomínal, tak tie profesie tie trošku zaostávajú. Aj tam možno štvrtina, možno menej projektantov, opýtaných samozrejme v tom prieskume, potvrdila, že pracujú pomocou BIMu. Koľko budov, veľmi ťažko odhadnúť, lebo projektujú sa stovky budov ročne a je veľmi ťažké to nejakým spôsobom vyhodnotiť. A v podstate vieme o tých, ktoré sa verejne propagujú, tam sa to vyhodnotiť dá samozrejme.
Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tých otázok, ktoré sa vlastne s takou podprahovou tichou prítomnosťou BIMu už dnes vlastne vo verejnom priestore nachádza, tých otázok určite bude čím ďalej viac. Preto si myslím, že toto není prvý a posledný podcast CAD Expert o fenoméne BIM. Myslím, že sa v nejakom čase zase k tomu vrátime. A teda ja by som rád všetkým poslucháčom poďakoval za to, že nás počúvali a poďakoval by som rád aj Petrovi Balcovi zo spoločnosti CAD Expert za rozhovor. A teda naozaj verím, že v snahe čo najviac pomôcť propagovať tento systém myslenia sa ešte určite budeme počuť a teším sa na ďalší rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie ešte raz a budem rád, ak sa znovu stretneme.
Simsalabim, podcast spoločnosti CAD Expert.